U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Ek hoop ek vind julle wel. En mag die woord van die Here ook vandag vir julle verryk en julle lekker warm maak in die harte as ons daarna luister. Ons is by Efesiërs 6 vers 1 tot 3 vanoggend. Nou as ons die plekjie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here vir ons dit ook sal oopbreek, sy wil, sy weg en sy waarheid. So magtig Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dankie Here dat U by ons is en elkeen van ons as huisies waar ons nou sit en luister na U en U woord. En ons verwelkom U, o Gees van God, as die gas hier in ons midde. En ons vra dat U vir ons dit sal oopbreek. U pad, U lig, U waarheid. Here, waar ons in hierdie deel besig is met die praktyk van Christenskap, die uitlewe daarvan, die sout wat ons is en die lig wat ons is voor hierdie wêreld, vra ons dat U vir elkeen van ons die insig hierin sal gee. Mans, vrouens, kinders, ouers, werkgewers, werknemers, wat dit ook al mag wees, dat ons lewens U wil, U eer en U glorie sal reflekteer. En ons vra Here dat U ons hart ook vir onsself sal oopmaak, dat elkeen van ons sal sien ook Here, as ons hier tekort kom hierin, as ons rebels is en die luister hierna nie, dat ons ons lewens sal korrigeer en hierby inval ook. En U kom toe die eer Here, en ons vra O Gees van God, kom praat met ons. Amen. Nou, ons is by hoofstuk 6, en ons is daarvan vir die eerste vers, en ons gaan vanoggend besig wees, maar net die kind eers. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dis wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar's nog 'n belofte by, sodat jy goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Kom ons hou hierdie deeltjie op, ek wil graag 'n bietjie stil staan en net 'n bietjie hierna kyk. Kom ons onthou net eers die breë trek en is vir my baie belangrik om dit te doen. Die gevaar wat ons kan hê en soos die woord bestudeer, is dat ons kan kyk na 'n ou klein deeltjie daarvan en vergeet dat daar 'n groter konteks is waarin dit gestel moet word in lig waarvan ons dit moet sien ook. En die belangrikste gedeelte is, as ons teruggaan na vers 18 toe, want dis waar uit die hele hoofstukke vloei, tot by 6 vers 9. Is die praktyk van Christenskap. As ons sê ons is kinders van die Here, dan is ons gees vervuld. En ons lewens moet anders te lyk as die wêreldsin rondom ons. En die eerste beginsel wat hy stel, dis aan vers 21. En dis 'n baie algemene beginsel, en dan is 'n uitvloeisel in die gedeeltes wat daar volg. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En nou vloei dit uit hoe 'n vrou se lewe lyk in die huwelik, hoe 'n man se lewens lyk, en dis anderste as wat die wêreld is. Dis anderste as die wêreld van die Paulus se tyd, dis anderste nie as die wêreld in ons eie tyd. Maar ook soos ons nou kom by kinders en by vaders, dan is dit ook dieselfde ding. Dat dit anderste moet wees as die wêreld rondom ons. Maar die beginsel staan nog steeds, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Daarom is die vrou eerste genoem teenoor die man, en nou kom ons dieselfde ook hier, daarom word die kind eerste genoem voor die ouers, want dit gaan oor die beginsel van onderdanigheid. En as jy hier in die praktyk wat mense sien, dat daar 'n groot kontras is tussen die gelowige en die wêreld, dat hulle anders is. Die wêreld het hy gestel in vers, wat is dit, 19, dat hulle dronk drink, maar ons is met die gees vervul. Ons sien hoe lyk die wêreld se huwelike en die uitvloeisel daarvan, en dis hartseer om te sien hoeveel baie Christene se huwelike dieselfde lyk as die wêreld. Maar ons moet terugkom as na wat die woord sê en dit uitlewe, en ook by die kinders, dat dit moet anders te lyk. Weet, vandag word daar baie gepraat oor die TV oor die geslagsgeweld, daar is vreeslike aksie in die gang oor die Black Lives Matter, en ek hoor hoe mense probeer wette en reëls en regulasies maak om die ding reg te maak, hoe om die kindergeweld te verminder, hoe om geweld teen vrouens te verminder, en wette is goed, en het reg en het sy plek, maar ek is jammer, ek is nie pessimist nie, maar dis die waarheid wat die woord ons leer, dit gaan niks help nie. Die hart van die mens moet verander. En dis waar het moet begin ook. En al die dinge word aangespreek wanneer die hart van die mens verander, en dit kom deur die woord van die Here en deur die Gees en die werking van die Gees, dat daar 'n nuwe mens is. En ek kan dit bewys, as mens net na die geskiedenis gaan kyk, hoe die wêreld maar geloop het met sy siklusse in totale goddeloosheid, en dan God in sy groot genade 'n paar keer in die geskiedenis herlewings gebring het. En saam met die herlewings het die samelewing en selfs die politiek verander in die land. Nie almal het Christene geword nie, maar die invloed van baie Christene het baie groot gewees, en dat hierdie dinge afgeneem het, tronke selfs leeg begin raak het, onder die herlewings. As God die hart verander en die Christen verander, en die Christen die invloed in die wêreld, dan begin ons dinge verander. Maar ek weet, daar is 'n stelling wat ook baie duidelik staan, as ons 'n gebroke huis het, het ons 'n gebroke samelewing, en daai ding is baie, baie waar. En ek voel dit is soos, hulle sê dat as jy 'n padda aan water sit en jy begin die water kook, dan gaan nie stadig kook, gaan nie eens agterkom dat hy besig is om stadig gaar gekook te word nie, totdat hy dood is. Geleidelik gewoond geraak daaraan. Nou wonder ek hoe waar dit is van ons, en ek dink dis wat in ons samelewing gebeur, dat ons so gewoond geraak het aan die onreg en die goddeloosheid, dat ons so gewoond geraak het aan die duivel en sy patroon, dat ons nie eens agtergekom het hoe ver ons, en ek praat nou spesifiek van ons as kinders van die Here, van God se waarheid af beginne beweeg het nie. Ons sien die effek daarvan in ons huwelike, ons sien die effek daarvan in ons gesinne, en ons kom nie agter hoe die dinge ingesyp het in die suurdeeg ons beginne versuur het nie. Die ouers en die twee word saamgedeel in gesit in die een deeltjie, maar ek gaan na die ouers volgende keer kyk. Die ouers eerste verantwoordelikheid bly om hulle kinders groot te maak in die wil, in die wee, in die vrese, in die waarheid van die Here. Die ouerhuis is die eerste plek waar 'n kind kennis maak met wie en wat God is, hoe hy gedien moet word deur die voorbeeld van die ouers. Dis die plek waar hy geleer word wat reg en verkeerd is, hoe hy moet optree en hoe hy nie moet optree nie. En ons kan sien vandag, en ek dink nie enig iemand gaan aan my stry, dat die huisgesin lê in skerwe. En baie huise is baie stikkend, en dan praat ons jammerlik ook van baie gelowiges huise. Nou waar kom die oorsaak van die verval van die gesin in? En ek dink as ons kyk na die val van die gesin, begin het natuurlik eerstens met die sondeval. En as ons kyk na Genesis, dan is die vloek van die sondeval op elke deeltjie van die samelewing. Dis nie net dat ek met moeite met sweet my aangesig gaan werk nie, en my kos moet verdien nie, dat werk nie meer lekker is nie, dat het swaar moet wees nie. Dis nie net dat kinders met pyn in die wêreld moet inkom en swaar geboorte nie. Maar ons sien dat die vloek deurval na elke deeltjie van die mens, maar elke deeltjie ook van gesinslewe. Die vloek het veroorsaak dat mans chauvinisties is, hulle mag misbruik. Die vloek het ook veroorsaak dat mans emosioneel lei raak. Daar is twee kante daarvan. Die een kant is mans misbruik hulle mag, die ander kant daarvan is mans staan nie op as leiers nie. Tot frustrasie van baie vrouens. Hulle is lei, hulle gee oor, hulle laat die vrou al die werk doen. Dit is die vloek wat veroorsaak het, ook dat die vrou buite haar mag wil gaan, en buite haar terrein wil gaan, en die plek van die man wil inneem. Dis dieselfde vloek wat ook veroorsaak, dat daar spanning in die huis is, en dat ouers wat, ag kinders wat een seëning van die Here is, die grootste seëning wat ons kan ontvang in die wêreld, ook partykeer in die huishouding vir ons 'n groot vloek word, ook in 'n groot stryd word. Dis die sondeval wat maak dat kinders, en eintlik waarvan ons deel was, nie is wat ons veronderstel is om te wees nie. Ek lees 'n interessante gedeelte, dit is 'n verslag wat die kriminele kommissie in Minnesota geskryf het oor die kind. Nou weet ek nie of hulle gelowig is of nie, maar hulle skryf en onderstreep eintlik basies wat die Bybel van die mens sê. Die verslag lui so, hy sê, "Every baby starts life as a little savage. He's completely selfish and self-centered. He wants what he wants, when he wants it. His bottle, his mother's attention, his playmate's toy, his uncle's watch, or whatever. Deny him these, and he seethes with rage and aggressiveness, which would be murderous were he not so helpless. He is dirty, he has no morals, no knowledge, no development skills. This means that all children, not just certain children, but all children are born delinquent. If permitted to continue in the self-centered world of infancy, given free rein to their impulsive actions to satisfy each want, every child will grow up a criminal, a thief, a killer, a rapist. En dis die ding wat ons met gedagte hou as ons nou praat oor die kind en die ouers se rol. En ek dink hulle is 100% akkuraat. As dit nie vir die leiding in die huishouding is nie, dan is dit waar ons uitkom. Dis deel van die ouers se taak om die kind te leer wat die waardes is, wat die sisteme is, hoe hy pas in die wêreld, hoe om met sy emosies te hanteer. Dan is dit nie vir ons skrikwekkend as ons kyk na die nuus en ons sien dat 'n kind met 'n geweer in 'n skool instap en hy skiet 'n spul kinders dood nie. Gaan kyk weer na die ouerhuis. En die verval van die ouerhuis. Daar's nooit geleer hoe met emosies te werk en te hanteer nie. Die sondeval het 'n groot invloed. Maar saam met dit staan ook baie duidelik net waar Christus in die gesin heers. Kan 'n gesin die Bybelse standaard kom en hulle doel op aarde verval. Daar is 'n totale vernuwing nodig. En dis waaroor Paulus hier skrywe, die lewe in Christus. Maar dis nie net die sondeval nie, ons leef in 'n wêreldse sataniese stelsel ook. En ons moet as gelowiges nooit vergeet dat die duiwel ook betrokke is in die wêreld en dat sy een en sy grootste doel is om alles wat God gemaak het te probeer verdraai en te probeer vernietig. Het God gesê dat die huwelik is tussen een man en een vrou, dan gaan hy die huwelik breek, hy gaan die huwelik verdraai. En hy doen dit met groot sukses vandag ook so dat 'n groot magdom van die wêreld sien geen nood aan die huwelik nie. Dink is 'n menslike instelling, dink is onnodig. Dit is nie nodig om te trou nie. Hy gaan nog verder, hy verdraai ook die wese van die huwelik. Wie is God om te sê dat dit net tussen een man en een vrou moet wees? Maar hy verdraai het ook gekom by die kinders. Ons sien dit nie te wêreldsisteem nie, ons sien dit ook in die humanistiese wêreldse filosofie. Die perversisering van wat reg is en wat nie. Die mens word gestel as die hoogste goed in die wil van die mens. En ons sien die verdraaiing en die uitloping daarvan en hoe die individu se reg bo die gemeene reg is. Ons sien hoe dit gedraai word in besinders as nou praat vanoggend oor die kinders. Hier is 'n wêreldse sielkundige en psigoloog wat waarvoor poog om kinders groot te maak dat 'n kind vry is om net altyd 'n kind te wees. En hulle poog daarvoor om te hulle sien 'n wêreld sonder skole, hulle sien 'n wêreld sonder ouers, 'n wêreld sonder reëls. Dis waar hulle op pad is. En waar sê, daar is baie aksies ook in die westerse wêreld, in die Europese wêreld, wat so ver gaan, om vir ouers te wil voorskryf, dat 'n ouer mag nie sy kind enige godsdienst leer nie. Hulle mag nie hulle morele waardes op die kind afdwing nie. Daar mag nie dissipline wees nie. Nou wat 'n wêreld hoes ons op pad, as dit plaasvind. Daar het ons die wêreldse verslag uit Minnesota uit, as ons dit toelaat, maak ons net 'n spul delinquents, spul kriminele groot. En hier poog hulle uit 'n humanisme uit om die kind geen opvoeding te gee nie. Iets van die marxisme wat hierin is, en Karl Marx het gesê, gee my kind tot 6 jaar oud, en dan het ek 'n kommunis vir altyd. Die duivel wil die fondasie wegneem, die gesonde fondasie. En wie as ons by gebroke huise kom, en rebelse kinders, dan is dit een van die tekens van 'n goddelose samelewing. Ons lees dit in Romeine 1, daar vers 28 sê, omdat hulle van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, en net vir oomblik daai woord, hy gee hulle oor, beteken dat die oordeel klaar gevel is, dat God sy hande terugslaan en sê, ek het aan niks aan julle nie. Daar is niks meer vrees aanjaand as God jou oorgee nie. Dan gaan hy aan so dat hulle doen wat onbetaamlik is. Want het gee een hele lysie van dinge waar God hulle oorgee, en die ene al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig, gemeenheid, hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid, dit lees man as soos een standaard nuusopskrif. Hulle is kinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatig, verwaand, hulle is mense wat kwaad, ek dink, maar luister wat sê hy ook, ongehoorsaam aan hulle ouers, een teken van goddeloosheid. Van hulle samenlevingse kinders rebelleer en nie luister nie, hulle ouers nie ag nie, nie eer nie, dan is dit skrikwekkende teken ook, een teken van een goddeloose wereld. Saam met dit skryf John MacArthur, hy sê, parents who do not fully and tirelessly commit themselves to the godly teaching and training of their children are likely to wake up one night to find their sons and daughters inextricably enmeshed in the ungodly, immoral philosophies and practices of the world. Dood eenvoudig, as ouers nie hulle self volledig daarvoor oorgee, om my kinders te leer en te ondervoed en te rig en te disciplineer in die wil nie wee van die Here nie, dan gaan as een dag wakker word en my kinders weet en wil niks van die Here weet nie. Hoeveel lidmaat dat ons nie wat die selle gedoen het en nie hulle volle aandag gegee het aan hulle kinders se geestelike opvoeding nie, en sit nou vandag met die probleem dat hulle kinders van niks weet van die kerk nie. Een volgende generatie. Ons het baie wat vandag in die kerk sit, wat die selle sonde doen en die selle tekortkoming het as Lot. Lot met een voet in die wereld gestaan. En wie is een ouer met een voet in die wereld staan en een voet in die godsdienst, dan kan jy verseker weet, jou kinders gaan 100% al by hulle voete in die wereld staan. Ons kan nie God en mammon dien nie. Die effek kom nommer 1 op die volgende geslag, die kinders. Maar ek wil nou kom net kortliks by die deel oor die kinders, en ons gaan nie te lang daarover praat nie. Maar ek wil het net kort stel wat hier aangaan ook. En hy stel het baie eenvoudig. Ek hou eindelijk maar die twee vertalings by mekaar, die wat die ou vertaling het, wil ek gebruik, want hy skryf het baie meer letterlik, en is ietsie wat ons verloor hierin. Kinders, wees as gelowiges en jou ouers gehoorsaam, want dis wat die wet van God eis. Nou die woord wat hy gebruik vir kinders, is die woord, Griekse woord tekna, hy kon ander gebruik het ook, baie dan verwys na kleinkies, in die opsig van kleinkinders, ons Afrikaanse ongelukkig net die een woord, en dis kinders. Maar tekna, behels kinders van alle ouderdom. Ons bly altyd kinders van ons ouers, maak nie saak hoe oud ons is nie, maak nie saak of ons selfs kinders of selfs kleinkinders sit nie, in een of ander opsig bly ons nog steeds 'n kinder. En in daai opsig skryf hy dat ons moet ons vader en moeder eer. Ons is sy kinders. En nou het ons laas net so vinnig daarna verwys, en ek wil dit net duidelik weer stel, dat die Bybel vir ons sê dat solank ons in die huis is, solank ons onder sy my pa en ma se dak is, solank moet ons onsself onderwerp aan ons ouers, aan hulle reëls, hulle regulasies, en toelaat dat hulle ouers kan wees om vir ons dit te leer, wat ons veronderstel is om te leer. Maar die eer, dit sit ons saam met die teken-nadeel, dit bly vir altyd. Ek eer altyd my ouers, ongeag of ek nou in hulle huis bly of nie. Ja, daar kom 'n stadium wat ons nie meer onder hulle opvoeding staan nie, daar kom 'n stadium wat ons nie meer onder reëls en regulasies staan nie, maar ek eer nog altyd my ouers. Dan vraag jy, en antwoord Paulus van ons die gedeelte ook, die vraag wat mens altyd moet vraag, maar hoekom? En as ons nou deur hierdie gedeelte kyk in die volgende paar dae, een paar geleenthede, dan sê jy, sien dat wat hier staan is ongeag of my ouers gelowig is of nie. As dit gelowige ouers is, natuurlik vir 'n gelowige kinders, is dit baie maklik. En dieselfde geld ook vir die vrou, onderwerp in jou man, of hy gelowig is of nie, dis irrelevant. Vir die man, wees lief vir jou vrou soos vir jouself, vir jou liggaams, versorg as so, stel haar eerster of sy gelowig is of nie. En so vir kinders, en so ook vir ouers. Ongeag van wie en wat hulle is. Die vraag wat ons vir onsself onmiddellik vra, en wat Paulus antwoord is, hoekom moet ek aan my ouers gehoorsaam wees? En dan wil ek 4 redes hiervoor uithaal, wat vir ons baie belangrik is. En hy stel het dood eenvoudig in die eerste gedeelte, en ek gaan terug na die letterlijke gedeelte toe, of die wat die ou vertaling het skryf daar, want dit is reg. Hierdie gedeelte sê, want dis die wet van God vereis, en vers 1 het niks te sê van die wet nie, die verwysing kom eers in vers 2, en vers 1 stel het dood eenvoudig baie letterlik, want dit is reg. Dis die regte dinge om te doen. En eintlik hoef ons nie verder te gaan en te praat, as het kom onder onderwerping, oor gehoorsaamheid en oor eer en respect nie, as net om te sê, dis die regte ding om te doen. Dis die meest natuurlijke ding om te doen. Ons kan kyk na die skepingsorde, en wie die skepingsorde geld, nie net in die skeping en die natuur daar buiten nie, maar ook in die huishouding. Ons kyk na die natuur daar buiten, en ons sien hoe die diere se kleintjies hulle self onderwerp, en wat die funksie van die ouers is, om die dierkie groot te maak, as daar een ouer toesig is, dat die dier kan die rechte pad kan volg, en die rechte dinge kan doen. Leer om te vlieg, leer om te jag, leer wat se kos om te eet en nie te eet nie. Ons sien nie in die dierewereld een rebellie nie. En as dat so wees, sal die dier vrek. Want is onnatuurlik om te rebelleer teen die ouers wat vir jou gegee is en hulle leiding. Het is vanzelfsprekend selfs vir ongelowiges. En ek is jammer dat die duivel al so baie mense sy koppe gedraai het, maar missing selfs ongelowiges pas dit toe. Met baie groot sukses. En wie is een baie groot waarheid en ook, dat die is baie waarhede vir die Bybel vir ons gee, die wil in die plan en die pad van God, dat selfs gelowiges hulle toepas, ook vrug daarvan kan kry. En hier is een van hulle. Maar as jy kyk na die Bybel, dan is dit eintlik vir ons, en kan dit baie duidelik so dan stel, dit is onnatuurlik om rebels te wees en ongehoorsaam te wees aan jou ouers. Dis nou streng Bybels gesproke. Maar as ons nou die duivel en die sondeval in acht neem, dan verstaan ons om hoekom het van nature kom dat kinders rebels is. Hulle is gebroken en in sonde gebore en ontvang, en hy wil uiting gee in die sonding, en een daarvan is rebellie. As ons nou so praat oor rebellie, dan wil ek teruggaan na wat Jesaja skryf. Rebellie is erger as die, of net so erg as die sonde, van afgoderij. Dat rebellie is iets vreeslik in die oë van die Here. En rebellie is gebore in die eie ek, en die uiting van die eie ek in die self. En die handhaving daarvan, dis wat ek wil hê. Ons word so gebore, en is my as ouers se funksie, om my te leer, om nie net aan myself te dink nie, nie net myself eerste te stel nie, om my te leer om dinge te verlaat, om dinge te los, om dinge aan te hang ook. En my werk as kind, is om te leer en te sing by my ouers hierdie dinge. Die tweede rede wat hy gee, nie dat het reg is nie, maar nou gaan ons een bykie dieper, letterlijk staan aan vers 2, eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod. Ek onderwerp my aan my ouers, want dis wat God sê, dis wat God bepaal, dis die opdrag van God. As ons kyk na die 10 gebooie, dan het ons 4 gebooie wat gaan oor die, ons praat van die eerste tafel, oor die hoe ek God moet dien, en dan van die 5de gebod af tot die 10de gebod, gaan oor ons as mens, en hoe ons moet wees. Ons praat van die goddelike tafel, of die menslike tafel, en die eerste een van die tweede tafel, wat hy gee, is juist die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Dis die eerste ding waarna dit draai, as ons praat van hoe ons onszelf moet inrig, hoe ons moet lyk, en onthou is Here, die hierdie 10 gebooie gegee het, is dit nie net hoe hy gedien moet word, en wat sy wil is nie, dis ook hoe die Israeliete hulle self moet onderskei van die volke rondom hulle. Hulle moet anders te lyk. Hulle moet anders te optree, hulle moet anders te wees. En as God sê, eer jou vader en jou moeder dan, vir Israeliete, dan beteken het, dit was al vroeg in ons mense geskiedenis nodig, dat hy hierdie dinge moet sê. Dat ons anders moet wees. En nou skryf Paulus het ook vir gelowige kinders, eer jou vader en jou moeder. Maar saam met dit, en in die ink opgeweef, leer dit ook dat ons kinders van ons hemelse vader is. En ons mag dit nooit vergeet nie. Ons hemelse vader is die vader van alle vaders. En die Here het dit so bedoel, dat in die huis, in die gesin, leer ons in die eerste plek, hoe ek met my vader moet omgaan. Daarom is het belangrijk, dat mans moet wees, soos God het bepaal het, en die vrouw moet wees, soos bepaal het, want dit het een directe refleksie ook, met my verhouding met God. Ek leer eers hoe my pa is, en om onderwerp aan hom, en respect vir hom te hê, en dan kom het baie makkeliker, baie natuurlijk, in my geloofslewe, om myselfe respect oor te dra aan my God. Hy is my vader, en hy bly my vader vir alles. Ek leer by my pa om my te onderwerp aan hom, en sy reëls en sy regulasies, toe ek klein was, en nou kan ek as 'n groot man dit net so aangaan, en net so aandra ook, in my verhouding met my hemelse vader. Die duivel breek die huis en die gesin en samen dat het die effect ook op gelowige kinders. Dat kinders baie keer sukkel as daar nie 'n pa figuur was of sterk leiding was nie, ook om hulle self te onderwerp aan God en om hom te volg. Hulle sukkel om 'n prentjie te vorm van 'n pa. En as God praat van my vader, het hulle partykeer 'n negatiewe siening oor sy eie pa, en dan bly daar so 'n bitterheid en 'n negativiteit, ook as ek God my vader moet noem. En ek kan sien hoe die duivel baie suksesvol 'n beeld gebreek het, wat binne die huisgesin moes gebou wees. Dis 'n opdrag. O kind van die Here, jy is sy kind, en daarom kan ek my onderwerp, en daarom moet ek my onderwerp. Maar hy gaan verder as dit. Daar is 'n belofte bly. So dat jy my goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. Natuurlik, kom ons begin met die laaste ene. Die lang lewe beteken natuurlik nie letterlik dat jy baie hoë ouderdom gaan bereik. Dis nie die belofte nie. Die belofte in sy eenvoud is dat jy 'n baie goeie lewe mag hê. As jy lang mag lewe, dit goed mag wees. Ons is nie gemaak om alleen te lewe nie. Nie net as 'n man of 'n vrou nie, maar ook 'n gesin. 'N gesin is 'n wonderlike seëning van die Here, wat die lewe ryk en verryk vir ons. En het werk albei kante toe, en daarom sit Paulus die twee saam, die ouers en die kinders. Dit verryk 'n kind se lewe as hy twee ouers het, as hy goeie ouers het. En dit is 'n besondere seëning vir 'n kind as 'n twee gelowige ouers is, wat vir hom kan demonstreer hoe lyk die geloofslewe. En daar is deel in my lewe, sal ek altyd geweldig dankbaar voor daar moet wees, dat my ouers kon modelleer hoe lyk Christenskap, en die pad vir my baie makliker gemaak het, ook die pad vir my baie makliker gemaak het, om my verhouding met my vader te verbeter. En ek besef dat kinders wat uit 'n gebroke huis uitkom, baie moeiliker hierdie dinge moet leer. Maar wie as ek my ouers respekteer, en my ouers doen dit self reg, dan die kind 'n baie voller lewe, 'n baie gelukkige lewe. Ek het in my eie kinders lewe ook gesien, hulle die wonderlike voorreg om twee stelle oumas en oupas te hê, wat baie lief is vir hulle, baie betrokke is, en het hulle lewe baie verryk. Iets wat ek nooit geken het in my lewe nie, baie dankbaar vir wat ek gekry het ook, maar my ouers se ouers is al vroeg oorlede, so dit is my heerlik om te kon sien hoe my kinders, net vir ons as ouers nie, maar die insette van hulle oumas en oupas ook. En ek sien iets hiervan in hierdie belofte, dat as ons ons rolle reg doen, ons volg die pad wat die Here vir ons gegee het, dan is my lewe voller. Hoeveel word nie uit jou lewe gesteel, omdat jy nie jou pa en ma wil vergewe nie? En ons vergeet dat hulle net mense is. Baie keer het hulle beste gedoen het. Party van ons ouers en voorouers kom uit 'n ander era met ander denke, ander sienings ook, wat ons vandag nie meer huldig nie. In plaas van dit net te los, te vergewe en aan te gaan, dat my lewe mag vol wees. Gebroke huise het 'n vloek op die persoon ook. Ons gaan nie eens praat oor vergifnis nie, en daar is genoeg gif om jouself dood te maak. Daar is 'n wonderlike belofte ook. Respekteer, eer jou vader en jou moeder, en jou lewe is vol. Dan 'n vierde enetjie, en ons sluit daarmee af. Vers 1, as jy dit letterlik lees, en ek vat die ou vertaling hier, sê kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. En ek is jammer dat het hier weggevertaal het, maar dit is my nogal af belangrik ook. Miskien in wese bedoel het self die vers dieselfde, maar hier is iets meer ingeskryf daaraan. Hy praat hier van kinders wat in die Here is. Doen dit, sê Paulus, asof vir die Here. Elke deeltjie, elke greintjie van my geloofslewe word gewy aan die Here Jesus Christus. Christenskap is nie net 'n bietjie Bybel lees nie. Is nie net 'n bietjie bid nie, is nie 'n bietjie godsdienst nie. Godsdienst is iets wat die duivel uitgedink het. Christenskap is 'n lewe in Christus, aan hom oorgegee. Elke deeltjie, elke facet, elke greintjie van my lewe gaan tot die behaging van my God. En dis hoekom Paulus nou aangaan as hy praat, maar o gelowige vrou, dis hoe jy leef, die gelowige man, dis hoe jy optree, gelowige kinders, julle wat in die Here is. Jy doen dit asof vir die Here. Ek onderwerp my en my ouers asof vir die Here. Ongeag van wat hulle is, of hulle kortsigtig is, of hulle sleg is, of hulle afwesig is, onregverdig is. Ek kan, want my koning leef. My koning is in beheer. As ek wil vrug vind in my lewe ook, en geluk wil vind in my lewe, doen dit asof vir die Here. Ek wil julle herinner aan dat Christus toe hy op aarde geleef het, ook 'n kind was, ook in 'n ouerhuis geleef het, ook aan sy eie ouers onderdanig moet wees, en nou kan mens jouself dit moet indink, hoe snaaks en hoe anders dit nie moes gewees het nie, hy is die koning van die konings, hy is God, hy kom uit die hemelse troonsaal uit, moet 'n babietjie word, en moet aan menslike, kortsigtige, gebroke mense homself onderwerp, maar hy het, in alles is hy vir ons 'n voorbeeld. Lukas 2 lees ons vers 51, toe hy saam met hulle na Nazareth teruggegaan, dis toe hulle hom nou gesoek het al vir 3 dae dat hy in tempel agtergebly het, en dan sal hy geskrywe, en hy was aan hulle onderdanig. Hy is God. Hy is volmaak, alwetend, almagtig, maar in sy menslike gestalte demonstreer hy het. Hy kon meer insien, hy het meer verstaan, as wat hulle ooit verstaan het. 'N groot deel van sy bediening het selfs Maria nie insig gehad in waaroor dit alles gaan nie. Eers ook toe hy opgestaan het en sy gees ontvang het, toe verstaan sy baie duideliker waaroor dit gaan. Maar hy het homself onderwerp en hulle al verstaan hulle nie eers waaroor hy eers en waaroor dit gaan nie. En dan word al verder geskryf, sy moeder het al die dinge in haar hart bewaar, Jesus het verstandelik en lichamelik gegroei en in guns by God en mense toegeneem. In guns by God. Die vraag wat ek vra, hoe neem mens toe in die guns van God? Ek as mens. En ek wil nou staan en terugkyk na waarmee ons besig is hier. Ek neem toe in die guns van God, as ek wandel in die weë van God. Soos hy gewil het, soos hy beplan, soos hy bepaal. Dis ook my God behaag. Christenskap raak elke deeltjie, elke facet van my lewe. Elke deeltjie, elke facet daarvan wil ek vir my koning die allerhoogste en die allerbeste gee wat ek het. En het vloei uit na die doodnatuurlike deel rondom my wat ek het. Ek hoef nie God te behaag deur na 'n ver land te gaan en sy wil daar te verkondig nie. As hy dit vir jou opgelê het, dan doen jy dit. Maar ek behaag God in die hier en die nou. Daar in die huis waar jy bly, as jy nog 'n kind is in jou ouerhuis. Dit te leer en in te drink. En ek sê my onderwerp aan my ouers, is dit omdat ek my God wil behaag. As ek die ouers moet wees, dan sal daarna kyk, omdat ek my God wil behaag. Ek wil my God behaag deur die man vir my vrou te wees, wat hy verwag. Ek wil my God behaag deur die vrou vir my man te wees, wat hy verwag. Moet jy alleen aan drank te buiten gaan, nie daarmee gaan ons manlikheid gebaard, nee. Laat die gees julle vervul. Elke deeltjie, elke greintjie, elke facet van jou lewe, tot eer en tot glorie van onse koning. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons eer U, dat U in so 'n verhouding en verbintenis met ons staan. En in besonder, Here, dat U ons nie gemaak het dat ons alleen hierdie pad moet stap nie. U het nie vir ons 'n man en vrou gegee nie, maar U het vir ons ouers gegee ook. En vir ons as ouers kinders. En hoe vol maak het nie ons lewens nie. En in besonder, Here, as ons dit doen in U wil en U pad, na U raadsplan, bring het vir ons die beste deel van ons lewens. Ek bid vir gesinne wat gebroken is, Here, dat hulle hulle sonde sal sien en sal identifiseer, sal bely, met mekaar sal regmaak en ook sal deel hê in hierdie groot vreugde, hierdie groot seëning wat ons het, dat ons kan deel wees as 'n huishouding van U, deel kan wees van mekaar. Ek bid vir kinders wat dalk met onvergewingsgesind teenoor hulle ouers staan. Al was hulle ouers verkeerd, Here, dat hulle sal opstaan, gaan vergifnis vra. Hulle ouers sal eer en iets voller sal hê in hulle lewens. Ag Here, U is vir ons so goed. Dankie dat U ons Vader is. Die Vader van alle vaders. Dat ons aan U kan behoort. En Here, dit is ons hartsbegeerte, ons wil U behaag. Ons wil U behaag met elke deeltjie, elke gruintjie van ons lewens. Mag dit ook so wees, wys vir ons die areas in ons lewens, wat ons dit nie doen, Here, dat ons dit ook voor die troon en voor die voete kan kom lê. Dit kan kom kruis, kan kom opoffer ook. In lyn bring met U wil, U doel, U plan. U is dit so waardig. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En geliefdes in Here Jesus Christus, ek groet julle in naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Mag onze Vader julle allemaal veilig bewaar, en mag julle allemaal sy liefde in 'n baie besondere manier, ook in hierdie tyd ervaar. Amen.